Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Zo'r TV jurnalistlari gaz svet muammosi va mitinglarni yoritmaslik haqida ogohlantirildi. IT ekspertlar Kundalik.com 6 million maktab o'quvchisining shaxsiy ma'lumotlarini xavf ostiga qo'yadi. O'zbek qo'shiqchisi ikki qora tanlini qullikda saqlagani va kaltaklagani iddao qilindi. Rossiya Farg'ona viloyatidan pomidor va qalampir olib kirishni taqiqladi. O'zbekiston muzokara olib bormoqda. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston hukumatı Suriyadan vatandoshlarining navbatdagi guruhini olib kelmoqchi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi huzuridagi Dunyo agentligi xabar berishchi, O'zbekiston delegatsiyasi Suriyaga tashrif buyurib, ushbu mamlakatda qiyin ahvolga tushib qolgan respublika fuqarolari, ayollar va bolalarni vataniga qaytarish bo'yicha navbatdagi aksiyaning tashkiliy masalalarini muhokama qilgan. Ushbu maqsadda chora-tadbirlarni amalga oshirish jarayonida faqat insonparvarlik tamoyillariga tayaniladi deyiladi xabarda. Suriyadan qancha o'zbekistonlik olib kelish mo'ljallanayotgani haqida xabarda ma'lumot keltirilmagan. O'zbekiston hukumatı ilk bor 2019 yil may oyi oxirida 156 nafar o'zbekistonlik, asosan yosh bolalar va ayollarni O'zbekiston havo yo'llarining Suriya poytaxti Damashqdan amalga oshirgan maxsus uchog'ida O'zbekistonga olib kelgan edi. Keyinchalik ushbu operatsiya davomida O'zbekiston tomoni ma'lum bir qiyinchiliklarga duch kelgani ham ayon bo'lgandi. Xususan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bir davlat Suriyadan vatandoshlarini olib qaytish uchun O'zbekiston samolyotini urib tushirishga tahdid qilganini ma'lum qilgan edi. Qurilish shirkati Yoshlar ittifoqini ish haqini bermaganlikda ayblamoqda. Jizzax shahrida Yoshlar innovatsion markazini qurgan quruvchi shirkat Yoshlar ittifoqini 9 milliard so'mni to'lashni kechiktirayotganlikda ayblab chiqdi. Bu haqda Kun.uz nashri xabar berdi. Jizzax viloyati markazidagi yoshlar markazini qurish va rekonstruksiya qilish bilan Jizzax Real qurilish ta'mir MCJ shug'ullangan. Bino 1 yil oldin qurib bitkazilgan, foydalanishga topshirilgandi. Obyektning jami qiymati 14 milliard so'mni tashkil etadi. Kun.uz nashri xabariga ko'ra, ushbu summaning 5 milliarddan ko'proq qismi quruvchi tadbirkorlarga to'lab berilgan, xolos qariyb 9 milliard so'mni buyurtmachi bermagan. Obyektning jami qiymati 14,5 milliard so'mni tashkil etadi. Yoshlar ittifoqi nega pul to'lamaganini izohlamayapti. O'zbekistonda qurilish shirkatlari davlat idoralari buyurtmasini bajarib bo'lgach pulini ololmasligi so'nggi yillarda ko'p uchramoqda. Sardoba suv omboridagi suv toshqini oqibatlarini tiklashga safarbar etilgan quruvchilar ham oylik maoshlari berilmagani haqida Ozodlikka xabar qilgan edi. Rus muxolifatchisi Navalniy Yevropa ittifoqini rus oligarxlarga qarshi sanksiya joriy qilishga chaqirdi. Rossiya muxolifati yetakchisi Aleksey Navalniy Yevropa ittifoqini prezident Vladimir Putin atrofidagi jinoyatchilar to'dasiga qarshi sanksiya joriy qilishga chaqirdi. 27 noyabr kuni Yevroparlament deputatlari bilan o'tkazilgan videokonferensiyada Kreml tanqidchisi Navalniy Rossiyadagi oligarxlar vaqtincha hokimiyatni egallab olgani va Yevropa ittifoqi Moskva bilan munosabatlari bo'yicha yangi strategiya ishlab chiqish kerakligini aytdi. Xususan Navalniy Yevropa ittifoqini Kreml bilan yaqin aloqada bo'lgan Roman Abramovich, Alisher Usmonov va Arkadiy Rotenberg singari milliarderlarning Yevropadagi daromad manbalari va mulklarini sinchkovlik bilan tekshirishga chaqirdi. O'tgan oy Yevropa ittifoqi va Buyuk Britaniya avgust oyida Navalniyni o'ldirishga uringan 6 ta yuqori martabali Rossiya amaldoriga sanksiya joriy qilgan edi. Belarusning avtoritar prezidenti Aleksandr Lukashenko yangi konstitutsiya qabul qilinganidan keyin o'z lavozimini tark etishini aytgan. Bu haqda Belta agentligi xabar berdi. Lukashenko 27 noyabr kuni Minsk kasalxonasiga qilgan chog'ida bu haqda aytgan. Yangi konstitutsiya ostida sizlar bilan prezident o'laroq ishlamayman degan. Lukashenko konstitutsiyani isloq qilish va prezident vakolatlarini o'zgartirish zarurligini ham ta'kidlagan, ammo yangi konstitutsiya qachon qabul qilinishi mumkinligi haqida hech nima demagan. Bugunga qadar Lukashenko bir necha marta konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish haqida so'zladi, ammo muxolifat avtoritar yetakchi aslida hokimiyatda qolish maqsadida vaqtni cho'zayotganini aytmoqda.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dolzarb mavzu.
Zo'r TV xususiy telekanalining joylardagi muxbirlariga aholining svet, gaz taqchilligi va bu kabi muammolardan ommaviy noroziligini yoritmaslik haqida ko'rsatma berilgan. Ozodlikka bog'langan bir necha jurnalistga ko'ra, Qarshi tumanida aholining norozilik yig'ini aks etgan lavha efirga berilgach, tahririyat prezident administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan ogohlantirilgan. Tafsilotlar bilan Barnon var. Zo'r TV xususiy telekanal bilan hamkorlik qilgan mahalliy jurnalistning xabar qilishicha, telekanalning Qashqadaryo viloyatidagi muxbiri 11-noyabr Noyabrda efirga uzatgan lavhadan keyin mahalliy muxbirlar faoliyatida cheklovlar kuzatilmoqda. Qarshi tumanida svet gaz muammosidan norozi odamlarning chiqishi va hokim bilan uchrashuvi telekanaldagi bu kun axborot dasturida efirga ketgan. Jurnalistning ozodlikka aytishicha 11-noyabr kuni ushbu ko'rsatuv efirga ketgandan keyin muharrirlar jurnalistlarga aholining ommaviy yig'ilishlarini efirga olib chiqmaslik haqida yuqoridan ko'rsatma bo'lganini aytgan. Bu jurnalist tilga olgan lavhada Qarshi tumani aholisi va hokimi Maqsuda Mustafoyevaning tortishuvlari aks etgan. Aholi hokimdan tabiiy gaz bilan ta'minlashni, ularning og'ir ahvolini uylariga borib ko'rishni talab qiladi. Hokim esa bu masalani respublika rahbariyati hal qilishi mumkinligini aytish bilan cheklanadi. Mahalliy jurnalistga ko'ra, lavha efirga uzatilgach, telekanalning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga joylangan, ammo qisqa fursat ichida o'chirib tashlangan. 26-noyabr kuni bu lavha telekanal sayti va tarmoqlardagi sahifalardan ham topilmadi, ammo o'zbekistonlik jurnalist ozodlikka tarmoqlardan olib tashlangan video lavhani ham taqdim qildi. Jurnalistning ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, qashqadaryolik hamkasbining lavhalari efirda berilmayotir. U telekanal muxbirlariga Telegram tarmog'i orqali yo'llangan bir necha ko'rsatmani ham taqdim qildi. Jumladan telekanal muharriri yo'llagan ko'rsatmada aytilishicha, AOKA va yana bir qator tashkilotlar tomonidan aynan Zo'r TV'da qarshidan uzatilgan lavhada norozilik namoyishi ko'rsatilgani va bu davlat imijiga minus ta'sir qiladigan holat deb baholangani aytilgan. Muharrir shundan kelib chiqib o'z muxbirlariga 50 ta odam yig'ilgan bo'lsa ham bir kishini chetga tortib olib intervyu qilishni tayinlagan. Uning so'zlariga ko'ra, telekanalga shunday topshiriq berilgan. Ozodlik qarshidan yo'llangan lavha muallifi qashqadaryolik muxbir Ziyovuddin Hasanov bilan bog'landi. Muxbir bu borada ozodlikka biror izoh bera olmasligini aytdi. Zo'r TV telekanalida efirga beriladigan bu kun axborot dasturi tahririyati vakili Ma'ruf Xo'janqulov ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz muloqotda AOKA tomonidan cheklov qo'yilgani yoki ogohlantirish bo'lganiga oid shikoyatlarni rad etdi. Uning so'zlariga ko'ra, aholi murojaatlari o'rganilmoqda va efirga berilmoqda. Zo'r TV jurnalistlarining aholi muammolari va norozilik chiqishlarini yoritmaslik to'g'risida ogohlantirilgani haqidagi xabar qator mustaqil nashrlarga ayni mazmunda rasmiy ogohlantirish xati yuborilgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. 26-27 noyabr kunlari Kun.uz, Gazeta, Uz, Podrobno, Uz va Daryo Uz nashrlari prezident administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi bosh direktori Asadjon Xo'jayevning ogohlantirish xati va unga tahririyat javobini e'lon qildi. Mustaqil nashrlar tanqidiy chiqishlar uchun jiddiy huquqiy oqibatlardan ogohlantirgan AOKA'ni o'zlariga bosim o'tkazishga urinishda ayblamoqdalar.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Kundalik.com 6 milliondan ortiq maktab o'quvchisining shaxsiy ma'lumotlarini xavf ostiga qo'yishi mumkin demoqda mutaxassislar. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistondagi mavjud 1200 dan ortiq maktablarda qog'oz kundaliklardan voz kechilib, uning o'rniga elektron muqobila Kundalik.com joriy etilmoqda. Toshkentdagi 55 ta maktabda ushbu tizim yil boshidan yo'lga qo'yilgan. Qolgan maktablarda esa yangi yildan elektron kundalikka o'tiladi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi ushbu tizim Rossiyaning Dnevnik.ru shirkati bilan hamkorlikda yo'lga qo'yilayotganini ma'lum qilgan. Elektron kundalik tizimidan foydalanuvchilar yillik obuna uchun 9200 so'mdan to'lashlari kerak bo'ladi. Loyiha davlat xususiy sheriklik asosida yo'lga qo'yilgan. Xalq ta'limi vazirligi rasmiylari ushbu tizim orqali ota-onalar masofadan turib farzandlarining bilim olish darajasini nazorat qilib borishlari, o'qituvchilar esa qog'oz jurnalni to'ldiradigan vaqtni o'zi va o'quvchi ustida ishlashga sarflashi mumkinligini aytishmoqda. Ammo ayrim ota-onalar va IT sohasi mutaxassislari O'zbekistondagi 6 milliondan ortiq maktab o'quvchisining shaxsiy ma'lumotlari chet el xususiy shirkatiga o'tib ketishidan xavotir bildirishmoqda. Nega O'zbekistonning 6 milliondan ortiq kelajagi aqliy ilmiy resursi hisoblangan o'quvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini xususiy firma boshqaruviga berib qo'yapmiz? Bugun 6 milliondan ortiq insonning ma'lumotlari bazasining xavfsizligiga kim kafolat beradi, deb yozdi Telegram kanali foydalanuvchilardan biri. Qisqa vaqt ichida O'zbekistondagi eng yirik onlayn ta'lim platformasiga aylanib ulgurgan kundalik.com borasida IT mutaxassislar bildirayotgan xavotirlarga blog bloger Nurbek Alimov ham qo'shiladi. Kundalik komning asosiy ulushi Rossiyadagi xususiy shirkatga tegishliligini ta'kidlagan chet el kompaniyasining qo'lida 6 million o'zbekistonlik maktab o'quvchilarining ma'lumotlar bazasi yig'iladimi? Nega O'zbekistonning 6 milliondan ortiq kelajagi aqliy ilmiy resursi hisoblangan o'quvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini chet el xususiy firmasining boshqaruviga berib qo'ydingiz? Degan savolni qo'yadi bloger. Ayni paytda O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish agentligida ishlovchi yuqori mansabli IT mutaxassisi ham Ozodlik bilan suhbatda bu xavotirlarning asossiz emasligini tasdiqlaydi. Ayni paytda u loyiha ortida katta biznes turganini ham iddao qiladi. Raqamli totalitarizm deyiladi bu. Buning ortida katta biznes turibdi. Bundan manfaatdorlar bor, ayniqsa taniqli odamlarning farzandlari haqidagi ma'lumotlar haqida gap ketsa, deydi u. Ayni paytda xalqaro maydonda ham bu tanqidga uchragan Xalq ta'limi vazirligi O'zbekistonlik maktab o'quvchilarining shaxsiy ma'lumotlari hamda mamlakatning axborot xavfsizligi borasida xavotirlarga o'rin yo'qligini ta'kidlamoqda. Vazirlikning ismi ochiqlanishini istamagan xodim Ozodlik bilan suhbatda barcha ma'lumotlar O'zbektelekom serverlarida saqlanishi va uchinchi tomonga berilmasligi kafolatlanishini aytdi. Elektron kundalik O'zbekiston hali to'liq internet bilan qamrab olinmagan va uzluksiz elektr ta'minoti bilan ta'minlanmagan bir paytda joriy etilmoqda. Internet yetib bormagan hududlardagi maktablarda o'quvchilar qanday qilib bu tizimdan foydalanishi mumkin degan savollar ham o'rtaga qo'yilmoqda. Farg'onaning Quva tumanidagi 11-sinf maktab o'qituvchisi elektron kundalikdan foydalanish uchun hammaning ham imkoniyati yetarli emas der ekan, o'quv yili boshida Telegram kanalida olib borilgan darslar davomida o'z sinfida kamida 3dan 1 bola unda qatnasha olmaganini aytdi. Dnevnik.ru 1 yil avval Qozog'istonda ham kundalik shobasini ochgan, chekka hududlarda yashovchilar internet tezligi pastligi bois bu tizimdan foydalana olmayotganliklari haqida Ozodlik radiosi Qozoq xizmati xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentning Uchtepa tumanida istiqomat qiluvchi 26 yashar boshlovchi va xonanda Sirojbum o'z hovlisida 20 va 25 yasharlik ikkita nigeriyalikning pasportlarini olib qo'yib, 1 yilga yaqin vaqt davomida qullikda saqlagani iddao qilinmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Nigeriya vatandoshlari 20 yasharlik Munisa ismli musulmon ayol va 25 yasharlik musulmon shoh mahalliy blogger video kanalda chiqish qilib qo'shiqchini quldorlikda va zolimlikda ayblashdi. Qullikda saqlanganligini aytgan Munisa o'zini Sirojbum ayovsiz kaltaklagani aks etgan videoni taqdim qildi. Blogger Iskandar Makedonskiy esa YouTube'dagi kanalda chiqish qilib, bu ikki nigeriyalik o'zbek xonandasi uyida qullikda saqlangan paytida ularga qo'riqchilik qilganini aytgan shaxsning ovozini qo'yib eshittirdi. O'zbekistonlik bu shaxsga ko'ra Sirojbumning onasi nigeriyaliklarni qoravoy va negir deya muntazam haqorat tashkan va xo'rlab kelgan. Uchtepa tuman IB mulozimi Ozodlikka o'z hududida yashovchilardan qullikda saqlash bilan bog'liq shikoyat tushmaganligini aytdi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi O'zbek konsert davlat muxtasasi vakili Ozodlikka Sirojbum O'zbek konsertdan litsenziya olganini tasdiqladi. Sirojbum va uning ma'muri Ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Toshkentdagi shou-biznes yulduzlariga ma'murlik qiladigan Ramiz Vahobovning Ozodlikka aytishicha, Sirojbum ikki qora tanlarni to'ylarga olib borib, kelin salom aytib pul ishlatgan va har xil tadbirlarda pul evaziga qatnashtirgan hamda TikTokchi va Vinerlarga ularni ijaraga berib turgan. Yolg'on ustiga qurilgan shou. Toshkentdagi shou-biznes yulduzlariga ma'murlik qiladigan Vahobovga ko'ra, to'ylarda otachilik qiladigan va vokal qobiliyati bo'lmagan Sirojbum qo'shiqchilikdagi qusurini rang-barang manzaralar klip orqali bekitish maqsadida Nigeriyaga boradi. U o'sha yerda 8 ta mahalliy aholini o'z klipi uchun yollaydi. Ammo pulni keyin beraman. Sizlarni musiqiy guruhga jamlab, Toshkentga olib borib mashhur qilaman, deydi. Bundan 1 yil oldin o'ziz aytgan Munisa va Shoh ismli ikki qora tanlari Toshkentga olib keladi. Ulardan o'zining kliplarida tekin foydalanadi. Nom chiqarish uchun u joriy yil 10 oktyabrda Qoratalli Munisa bilan yolg'ondagan uylanadi. Love story'ga tushib, Toshkent City'de videoga tushadi. Aslida bularning hammasi yolg'on edi. Siroj bu hatto men qora tanli bilan zakstdan o'tdim degan mahalliy blogerlarni aldaydi. Mana nihoyat haqiqat yuzaga chiqdi. Ikki muhojir musulmonni shu sovuqda temir konteynerda saqlab qul qilgani aniq bo'ldi. Reklama uchun boshlangan yolg'on qo'shiqchi uchun antik reklama bo'ldi, deydi Raviz Vahobov. Nigeriyaliklarning iddaosicha Siroj bu ularning har biriga $450 pul va'da qilib olib kelgan, ammo shu paytgacha bir tiyin ham bermagan. Qullikka tushganini iddao qilayotgan qora tanlilarga ko'ra, Siroj Bug'ning Toshkentdagi Uchtepa tumanidagi hovlisida kunduzi sobon qirqib, kechqurun temir konteyner ichida uxlashgan. Ular och nahor, faqat kartoshka yeb, sovuq konteyner ichida yashashga majburlanganliklarini aytishadi. Agar qochsangiz, bezlarni o'g'ri deb politsiyaga tanishlarim orqali qamattiraman, pichoqsiz so'yaman deb qo'rqibdi, deydi. Qullikda saqlanganligini aytgan Burisa.
Dastur davomida Rossiya Farg'ona viloyatidan pomidor va qalampir olib kirishni taqiqladi. O'zbekiston muzokara olib bormoqda. Ozodlik surishtiruvi. $11.5 million sovg'a. Toshkent hokimi Ortiqxo'jayev 100 ga yaqin tadbirkor yerini prezident kuyoviga aloqador shirkatga tekinga bergan. Akasi molxonaga qamab qo'ygani aytilgan namanganlik ayol ruhiy shifoxonaga yotqizildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Markaziy Osiyoda tashxis qo'yilmagan OITV holatlari ko'payayotgandan ogohlantirdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ijtimoiy tarmoqlarda rezonans uyg'otgan video qahramoni, molxonaga qamab qo'yilgan namanganlik ayol 23 noyabr kuni viloyat ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizildi. Joriy hafta boshida tarqalib keng muhokamalarga sabab bo'lgan 1 daqiqalik videoda omborga yoki molxonaga o'xshagan qurilma ichidan bir ayolning chiqishga urinayotgani aks etgan. Videodagi ayolning tashqariga chiqishga urinayotgani uning harakatlari va yig'lamsirab chiqarayotgan ovozidan anglashiladi. Ba'zi kanallarda qamab qo'yilgan ayol qo'lida kosa bilan ovqat so'rayotgani aytildi. Ayol kishi chiqishga urinar yoki ovqat so'rar ekan qo'rquvli ovoz chiqarish bilan cheklanayotganidan, muayyan so'zni talaffuz qilmayotganidan uning sog'lom emasligi to'g'risida xulosa qilish mumkin. Videoga ilova qilingan kichik matnda bu voqea Namangan shahar yuqori Roviston mahalla fuqarolar yig'ini hududida bo'lgani, aqli noraso qiz o'z akasi tomonidan molxonada saqlanayotgani aytildi. Ayolning 73-yilda tug'ilgan Yulduzxon Ziyatova ekani 26 noyabr kuni ma'lum bo'ldi. Bu ma'lumotni Ozodlik Namangan shahar xalq qabulxonasi yetakchi mutaxassisi G'ofirjon Umurzoqovdan oldi. Xalq qabulxonasi mulozimi videoda aks etgan voqea shahar hokimi sektoridagi mahallada yuz bergani, video chiqishi bilanoq shahar xotin-qizlar qo'mitasi mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi bilan birgalikda voqea joyiga borib o'rganganini bildirdi. Xalq qabulxonasi mutaxassisi G'ofirjon Umurzoqovning ozodlikka aytishicha, ikkinchi guruh nogironi Yulduzxon Ziyatova akasi Erkinboy Ziyatovning uyida, uning qaramog'ida yashaydi. Yulduzxonning o'zini boshqarish imkoniyati cheklangan, ota-onasi vafot etgan, turmush qurmagan, u akasining oilasi bilan birga unga ajratilgan bir xona uyda yashab kelgan. O'rganish jarayonida fuqaro Yulduzxon Ziyatova uyda hech kim bo'lmagan vaqtda omborxonaga kirib, u yerdan chiqa olmay qolgani, oila a'zolari atayin shu joyga kiritmagani aniqlandi, dedi G'ofirjon Umurzoqov. Xalq qabulxonasi mutaxassisining ozodlikka bildirishicha, videoni qo'shni qiz suratga olib tarqatgani aytilmoqda. Yulduzxon Ziyatova 23 noyabr kuni Namangan viloyat ruhiy kasalliklar shifoxonasiga joylashtirildi, dedi mulozim. Ozodlik voqeani o'rganayotgan bir paytda Namangan shahar Davlatobod tuman hokimligi axborot xizmati aynan shu voqea yuzasidan 5 daqiqalik video syujet tayyorlagani ma'lum bo'ldi. Ozodlikka taqdim etilgan video syujetda axborot xizmati xodimlari Yulduzxon Ziyatova yashayotgan xonadonga borib, xonadon egalari, mahalla faollari bilan gaplashgani aks etgan. Videoda Yulduzxon Ziyatovaning o'zi ham ko'rinadi. Akasining aytishicha Yulduzxon uning oilasi bilan 17-yildan buyon yashaydi. 47-ga kirgan singlisi 17-yilgacha qayerda va kim bilan yashagani aytilmagan. Erkinboy Ziyatov singlisi Yulduzxon qamalib qolgan o'tinxonani ko'rsatadi. Uning o'tinxonadan eshikni ochishga aqli yetmagani uchun chiqa olmay qolganini tushuntiradi. Videoda yuqori Rovuston mahalla fuqarolar raisining Ziyatovlar xonadoni to'g'risidagi ijobiy fikrlariga ham o'rin berilgan. Yulduzxon Ziyatova qamalib qolgani aks etgan videoni diqqat bilan ko'rgan kishi uning ortida ot jiyardan gulli mato yopilgan narsani ko'radi. Narsa ko'rinishidan qo'lbola karavotga o'xshaydi va ayol shu joyda, ya'ni o'tinxonada yashaydi deb taxmin qilish mumkin. Har holda ijtimoiy tarmoqlarda voqeaga o'z munosabatini bildirganlar aynan shu detalga e'tibor qaratdi. Biroq Davlatobod tuman hokimligi axborot xizmati bu detalni ko'rmagani yoki ko'rmaganga olgandek taassurot paydo bo'ladi. Har holda keyingi video syujetda Yulduzxonning akasi video operatorni olib kirgan o'tinxonada dastlabki videodagi karavotga o'xshagan narsa ko'rinmaydi. Nega yo'qolib qoldi o'sha narsa o'tinxonadan? Ozodlik kun davomida bu savolga javob topa olmadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiyaning veterinariya va fitosanitariya nazorati federal xizmati Rossilxoznadzor joriy yilning 26-noyabrdan mamlakat hududiga O'zbekistonning Farg'ona viloyatidan pomidor va qalampir olib kirishni taqiqlab qo'ydi. Rossilxoznadzor bu qishloq xo'jaligi mahsulotlarida zararli virus aniqlanganini ma'lum qildi. Shu kuniyoq ikki mamlakat rasmiy doiralari o'rtasida bo'lib o'tgan telefon orqali so'zlashuvlar natijasida karantin choralari vaqtinchalik kiritilgani O'zbekiston tomoni bu masalada maxsus tekshiruv o'tkazishini ma'lum qilindi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiya Rossilxoznadzor 26-noyabrdan O'zbekiston Respublikasi Farg'ona viloyatidan pomidor va qalampir olib kirishni taqiqladi. Bu haqda ma'lumot idoraning rasmiy saytida e'lon qilindi. Rossilxoznadzor matbuot xizmati qaydicha bu chora O'zbekistonning mazkur hududidan keltirilgan pomidor va qalampirlarda meva virusi aniqlangani vajidan ko'rilgan. Ozodlik bilan suhbatda tashkilot rasmiylari zikr etilgan virusning Rossiya hududiga kirib kelishi va tarqalishining oldini olish maqsadida karantin va o'simliklarni muhofaza qilish bo'yicha xalqaro konvensiya moddalariga asoslangan holda Farg'onadan pomidor va qalampir import qilishga cheklov kiritilganini bildirdi. Rossiya chegarasidagi asosiy fitosanitariya nazoratini olib boruvchi Saratov viloyati Rossilxoznadzor boshqarmasining karantin bo'limi xodimasi cheklovlar O'zbekistonning boshqa hududlariga tegishli emasligini ta'kidladi. 26-noyabrdan tomat va qalampirlarni olib kirishga cheklov qo'yildi, chunki unda viruslar aniqlandi. Qachongacha taqiq amal qilishi noma'lum. Cheklov faqat Farg'ona viloyatidan keltirilayotgan pomidor va qalampirga qo'yilgan. Farg'onadan qolgan mahsulotlar va boshqa viloyatlardan barcha meva sabzavot tegishli sertifikatlar asosida bemalol olib kirilaveradi, dedi Saratov viloyati veterinariya va fitosanitariya nazorati boshqarmasi rasmiysi. Ayni damda 26-noyabr kuniyoq O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi o'simliklar karantini davlat inspeksiyasi va Rossiya Rossilxoznadzori nazorati rahbari o'rtasida telefon orqali muzokaralar bo'lib o'tgani xabar qilindi. Rossilxoznadzor rasmiy xabariga ko'ra, O'zbekiston tomoni qisqa muddat ichida ko'rsatilgan virus masalasida taftish o'tkazishi va natijalar bo'yicha Rossilxoznadzorga ma'lumot berishini bildirgan. Shuningdek, o'zbek rasmiylari Rossiya Federatsiyasiga olib kirilayotgan o'simlik mahsulotlarining fitosanitariya sertifikatlashtirilishini jarayonini qayta ko'rib chiqishni, nafaqat tayyor mahsulot, balki o'simlik urug'larini ham jiddiy laboratoriya tekshiruvi ostiga olishga tayyor ekanini ma'lum qildi. O'zbekiston o'simliklar karantini davlat inspeksiyasi o'simliklar karantinini sohasida faoliyat yuritayotgan o'z laboratoriyalar mutaxassislari malakalarini oshirishda manfaatdorlik bildirgani ma'lum bo'ldi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda bu yil 20 million tonnadan ortiq meva sabzavot yetishtirildi. Oxirgi bir necha yilda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishni keskin ko'paytirgan O'zbekiston 2020-yil davomida Rossiya Federatsiyasiga meva sabzavot mahsulotlari eksporti bo'yicha Turkiya, Marakash va Misrdan uzib, Xitoydan keyingi 2-chi o'ringa ko'tarildi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
İlk bor Afg'onistonning shimoliy Foryo viloyati markazida bir qator o'zbek ayollari haydovchilik bo'yicha tayyorgarlikdan o'tkazildilar. Men Olim Ko'hkan ushbu ayollardan biri Yulduz Masrur bilan suhbat o'tkazib, lavha tayyorladim. Yaqin-yaqinlargacha Afg'oniston o'zbeklari orasida ayollarning haydovchiligi tabu hisoblangan. İlk bor bir qator o'zbek ayollari shimoliy Foryo viloyatida haydovchilik kursida qatnashdilar. Ular amalda mashinalarni haydashga kirishib, uzoq yillik bir ijtimoiy tabuni sindirishga jasorat ko'rsatdilar. Yulduz Masrur ana shu ayollardan biri. U Foryo viloyati kabi qoloq bir hududda ayollarni mashina haydashga jasorat qilishining o'zi katta bir yutuq. Bizni tashviq, targ'ib qilgan hamda bu ishimizdan norozi bo'lgan erkaklar ham bo'ldilar, dedi Yulduz Masrur.
Bu katta bir yutuq Foryo ayollariga. Endi bizlar iftixor qilamiz. O'zimiz ayollar mutar aytamiz. Bilasizki, ayollar hamisha tamomi arsaga kamyob ekanlar, xonimlar tayyora uchirgan. Mutar menimcha juda oson bir ishga xonimlar aydasa, o'z qiyinchiligini o'zi hal qilsa. Foryo viloyati bilasiz, markazdan uzoq bir shahar. Ayollari juda qiyinchiliklari ko'p. Hozirgacha mana Facebook orqali inog'alarimiz istiqbol qildilar va bir tadodlar rizoyat ko'rsatmadilar. Bilamiz, bu qiyin. Xonimlar birinchi bor bunday bir vaziyatga ko'rasiz hozir. Urush jarayoni bor va qiyinchiliklar juda ko'p. Mana shunday bir vaziyatga xonimlar, ayollar jur'at qildiki, mo'tar aydasa. Buni men katta bir iftixor bilaman.
Suhbatdoshning bildirishicha, yaqinda 30 kishi ayollar Foryo viloyati markazida haydovchilikning rasmiy hujjatini qo'lga kiritganlar. Atrof viloyatlarda xavfsizlik vaziyatining yomonligi ayollar erkinliklariga tahdid o'tkazadigan ijtimoiy omillardan ekanini bildirgan Yulduz Masrur o'zbek ayollarini o'z insoniy haq-huquqlaridan bahramand bo'lishlari uchun tinimsiz kurash olib borishlikka majburlar, deydi.
Yana ham bizlar talosh qilamiz, mana shu qiyinchiliklar rafa bo'lsa va oyista-oyista inog'alarimiz ham uni qabul qilsalar, ya'ni xonimlar qila oladi, o'zi o'ziga hokim bo'lib, mana shunday qonuniy shaklga javoz olibdi vironindagi qilsa.
Bundan oldin Afg'oniston poytaxti va boshqa bir qator viloyatlari markazlarida ayollarni erkaklar kabi o'z mashinalarini shaharlar ko'chalarida haydab yurganliklari kuzatilgan.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Yigirmanchi asrning eng yaxshi futbolchisi olarak e'tirof etilgan Diego Maradona vafot etdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Argentinaning Nordelta shahridagi o'z uyida futbolchi Diego Maradona vafot etdi. U FIFA rasmiy saytida o'tkazilgan muxlislarning umumiy ovoz berishida 20 asrning eng yaxshi futbolchisi deb topilgan edi. Maradona olamdan o'tgani haqida Argentinadagi qator ommaviy axborot vositalari xabar qilgan. Futbolchi o'limiga nima sabab bo'lgani hozircha ma'lum emas. Qayd etilishicha, Maradonaning yuragi urushdan to'xtab qolgan va yetib kelgan shifokorlar uni hayotga qaytara olmaganlar. Diego Armando Maradona 1960-yilning 30-oktyabrida Argentinaning Lanus shahrida dunyoga kelgan. Professional futbolga u 12 yoshida kirib kelgan. 1972-yildan Maradona Argentinos Juniors klubining yosh futbolchilari safida to'p sura boshlagan. Uni komandaga olish uchun bosh murabbiy Maradonaning haqiqiy ismi va yoshini yashirishga majbur bo'lgan. Keyinchalik 6 klub almashtirgan Maradona Boca Juniors komandasi bilan Argentina chempioni bo'lgan va Napoli tarkibida Italiya chempionatida 2 marta g'oliblikni qo'lga kiritgan. O'z faoliyati davomida u 492 ta o'yinda futbol maydoniga tushib, 258 marta gol urishga muvaffaq bo'lgan. Argentina terma jamoasi bilan birga u 91 ta o'yin o'tkazib, 34 marta gol urgan. 1986-yili u milliy komandasi bilan birga jahon chempioniga aylanib, musobaqaning eng yaxshi o'yinchisi o'laroq e'tirof etilgan. 1990-yillarda giyohvandlikka berilgani ortidan Maradonaning yulduzi so'na boshlagan. Hujumchi bir muddat o'yinlardan chetlatilgan va kokain saqlagani uchun 2 yillik shartli qamoq jazosiga hukm qilingan. qilgan. O'yinchilik faoliyatini yakunlaganidan keyin Maradona bir muddat Televidenada sport sharhlovchisi bo'lib ishlagan. Keyin esa murabbiy sifatida professional futbolga qaytgan. 2010-yili u rahbarlik qilgan Argentina terma jamoasi jahon chempionati chorak finaligacha yetib borgan. Umrining so'nggi yilida Maradona o'z mamlakatida eng eski futbol klublaridan biri bo'lgan Gimnasia va Esgrimaga murabbiylik qilgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida ozodlik surishtiruvi 11,5 million dollarlik sovg'a. Toshkent hokimi Ortiqxo'jayev 100 ga yaqin tadbirkor yerini prezident kuyoviga aloqador shirkatga tekinga bergan. COVID-19 markazlari yopilayotgan O'zbekistonda rasmiy statistika bo'yicha savollar ochiq qolmoqda. Eski O'zbekiston Kun.uz aloqa rahbarini gaz-svet muammosini yozgani uchun bosim o'tkazishda aybladi. Haqiqatlar sotiladi. Hukumat majburiy obuna qilib kelingan gazetalarini xususiylashtirmoqda. Ozod mikrofon. MIB chiqargan qarorni o'zining xodimlari tan olmayapti. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
11,5 millionlik sovg'a. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev 100 ga yaqin tadbirkor yerini prezident kuyoviga aloqador shirkatga tekinga bergan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Yunusobod bozori va Mega Planet supermarketi oralig'idagi hududda o'nlab yildan beri savdo va xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanib kelayotgan 100 ga yaqin tadbirkor Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning qarori ustidan sudga murojaat qildi. O'z biznesi va daromadini ajratish tahdidi ostida qolgan yunusobodlik tadbirkorlar hokimning 2019-yili 31 dekabr kuni chiqargan Yangi shahar, Amir Temir va Ahmad Donish ko'chalari kesishuvidagi 6 gektarlik hududni xususiy investorga berish qarorini bekor qilishni so'ramoqda. Tadbirkorlarning bunga qadar davlat idoralari, jumladan monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi hamda Prezident Mirziyoyevga qilgan murojaatlari natija bermagan. 2 dekabr kuni Chilonzor tuman ma'muriy sudida boshlanishi kutilayotgan mahkama ishi Toshkentning eng qimmat rayonlaridan bo'lgan Yunusobod markazidagi 6 gektar yerning Urban Developer MCJ'ga berilishi haqidagi qaror qanchalik qonuniy yoki yo'qligini muhokama qiladi. Buncha katta hududda ko'p tarmoqli savdo va ko'ngilochar majmuasi quradigan MCJ qaror chiqarilishidan bir oy oldin tuzilgan yer prezident va bosh vazirning og'zaki topshiriqlari asosida bu kompaniyaga taqdim etilgan. Nusxasi ozodlikka taqdim qilingan shikoyat arizasida biznesi va daromadidan ajrash tahdidi ostida qolgan yunusobodlik tadbirkorlar o'z do'konlari joylashgan yerning hokimlik zaxirasiga o'tkazilishidan boshlab uning investorga berilishigacha bo'lgan jarayonda amaldagi qator qonunlar ochiqchasiga buzilganini ta'kidlagan. Ozodlik o'tkazgan surishtiruv yangi yil kuni Jahongir Ortiqxo'jayev tomonidan minimal qiymati 11,5 million dollar deb baholanayotgan yer tortiq qilingan Urban Developers MCJ Shavkat Mirziyoyevning katta kuyovi Oybek Tursunovga aloqador ekanini ko'rsatdi. Ortiqxo'jayevdan 11,5 million dollarlik yangi yil sovg'asi. O'zbekistonliklar 2020-yilni qarshi olishga taraddud ko'rayotgan 31 dekabr kuni Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev 1879 sonli qaror chiqardi. Qaror Urban Developers mas'uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi qo'shma korxonasiga yer maydoni ajratib berish haqida deb nomlanadi. Qarorga Urban Developers MCJ'ning murojaati, Prezident, Bosh vazirning og'zaki topshiriqlari, Bosh vazir o'rinbosari Ramatov va Qo'chqorovlarning xulosalari va Ortiqxo'jayevning o'zi chiqargan oldingi qarori asos sifatida keltirilgan. Hujjatda 100 ga yaqin tadbirkorlik subyekti faoliyat yurgizayotgan do'kon va xizmat obyektlari joylashgan 6 gektarli yer maydoni nega aynan Urban Developers MCJ'ga berishga qaror qilinganiga doir biror asos keltirilmagan. Toshkentdagi yerning minimal narxiga oid Jahongir Ortiqxo'jayev tasdiqlagan hujjatga ko'ra Yunusobod tumani poytaxtdagi yeri eng qimmat hududlar sirasiga kiritilgan va bu rayondagi 1 gektar yerning minimal narxi 18 milyard 102 million so'm qilib belgilangan. Eng minimal hisob bo'yicha Yunusoboddagi 6 gektarli yer narxi 108 milyard yoki 2019 yil 31 dekabr kungi kurs bo'yicha 11 million 433 ming dollarga teng bo'ladi. Bu qiymatdagi yer qarordan tushunilishicha Urban Developers MCJ'ga tekinga berilgan. Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlarga ko'ra, Urban Developers MCJ 2009 yilning 18 noyabr kuni, ya'ni Yunusoboddagi qimmatbaho yer berilishidan 1 oy oldin ro'yxatga olingan. Prezident va bosh vazir topshirig'i asosida 6 gektar hududda ko'p tarmoqli savdo va ko'ngilochar majmuasi qurish loyihasi berilgunga qadar Urban Developers MCJ biror bir loyihani bajarmagan. Registratsiya hujjatiga ko'ra, MCJ'ning 3% aksiyasi Halimov Sherzod Shavkatovichga, qolgan 97% esa chet el korxonasiga xonasi deb tasdiqlangan Odoratus Business LLP ga qarashli. Urban Developers MCJ atigi bitta xodimga ega. Uning rahbari sifatida Nabiraev Ansor Farruxovich ko'rsatilgan. 2020 yilning dastlabki choragi uchun topshirilgan soliq hujjatlarida korxonaning realizatsiya oboroti kamida 0 so'mni tashkil etgani yozilgan. Qo'shma korxona deb tasdiqlangan Urban Developers MCJ'ning o'zbekistonlik ta'sischisi Sherzod Halimov hokim Jahongir Ortiqxo'jayev qarori bilan poytaxtdagi eng qimmat yerni birinchi marta tekinga olayotgani yo'q. Toshkentdagi G'afur G'ulom bog'i 49 yillik tekin ijaraga berilgan BMP Spart Dikision Private Limited kompaniyasi registratsiya hujjatlarida Halimov uning mulkdori sifatida ko'rsatilgan. G'afur G'ulom bog'ini ijaraga berishga oid mojaroli qarorda xorijiy investor bo'lgan Sherzod Halimov Yunusoboddagi 6 gektarli yerni tekinga olishda mahalliy ta'sischi rolini bajargan. Urban Developers'ning xorijiy investori kim? Rasmiy registratsiya va soliq hujjatlariga ko'ra, Urban Developers MCJ'ning 97% aksiyasi chet el korxonasi Odoratus Business LLP ga qarashli. 2015 yil 12 noyabrda Britaniyada ro'yxatga olingan bu kompaniyaning asl egasi kimligi ochiqlanmagan. Buning o'rniga uning ish yurituvchisi sifatida dunyodagi soliqlarni bekitish va pul yuvish amaliyotlari uchun jannat sanaladigan Belize davlatidagi B2B Consultants Limited kompaniyasi ko'rsatilgan. Quruq yer bahosi minimal hisobda taxminan 11,5 million AQSh dollaridan oshadigan 6 gektar hudud tortiq qilingan bu xorij investorining ustav jamg'armasi 100 funt sterling yoki 130 AQSh dollarini tashkil qiladi. Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlar Odoratus biznesining O'zbekistonda biznes yuritayotgan boshqa qator xorijiy kompaniyalar, xususan East West Invest LLC aksiyalari egasi ekanini ham ko'rsatmoqda.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
O'zbekcha matryoshka, qobiq shirkatlar ichiga yashiringan britaniyalik investor kim? Ozodlik Toshkent hokimining yangi yil kuni chiqargan qarori bilan poytaxtdagi eng biznesmop hududni tekinga aniq ko'rsatilmagan investitsiya majburiyatlarsiz olgan Urban Developers'ning xorijiy investori kim degan savolga javob topishga urindi. MCJ rahbari Ansor Nabiraev Ozodlik bilan 26 noyabr kungi suhbatda korxonaning 97% aksiyasi egasi deb yozilgan Odoratus Business'ning britaniyalik investori kimligini ochiqlashni istamadi. Ozodlik ochiq manbalardan qo'lga kiritgan hujjatlar hokim Ortiqxo'jayevning yangi yil kungi maxsus tuhfasiga loyiq topilgan MCJ'ning prezident Shavkat Mirziyoyev oilasi, aniqrog'i uning katta kuyovi Oybek Tursunovga aloqadorligini ko'rsatmoqda. Hujjatlarga ko'ra, prezidentning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyevaning eri Oybek Botirovich Tursunov Pramadik Invest kompaniyasining 95% aksiyasi egasidir. Bu kompaniya esa o'z navbatida Promilk Technology kompaniyasining 95.1% aksiyasiga egalik qiladi. Promilk Technology kompaniyasi Milk House deb nomlangan yana bir boshqa shirkatning 39.87% aksiyasi mulkdoridir. Milk House'ning qolgan 60.1% aksiyasi Odoratus Business LLP ga qarashli. Odoratus Business esa Yunusoboddagi 6 gektarli yerni yuzlab tadbirkordan tortib olayotgan Urban Developers MCJ'ning 97% aksiyasi, aniqrog'i, asl egasidir. Urban Developers registratsiya hujjatida uning rahbari deb ko'rsatilgan Ansor Nabiraev kompaniyangiz Oybek Tursunovga aloqadorligini tasdiqlaysizmi yoki inkor qilasizmi degan savolga asabiy kulish bilan "Men hech kimni bilmayman, Otabek. Aslida Oybek, tahririyat. Tursunov degan nomni birinchi marta eshityapman. Bunaqa informatsiyani qayerdan olyapsiz? Men bilmayman" deb javob qildi. Oybek Tursunovga bog'langan biznes tuzilmalari. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning kuyovlari, xususan katta kuyovi Oybek Tursunov qaynotasi davlat tepasiga kelgandan so'ng nima ish qilishi, qanday faoliyat bilan shug'ullanayotganiga oid rasmiy ma'lumot yo'q. Norasmiy manbalar uning bir muddat o'z qaynotasi administratsiyasi rahbari o'rinbosari bo'lib ishlagani haqida yozgan va bu ma'lumot rasman na tasdiqlangan va na inkor etilgan. Davlat rahbarlari va ular oilasi daromadiga oid ma'lumotlar O'zbekistonda jamoatchilikka ochiqlanmasligi bois birinchi oila a'zolarining biznes faoliyati tafsilotlari ham sir bo'lib kelmoqda. Joriy yil may oyida mahalliy matbuot Oybek Tursunov Uskar brendi bilan tanilgan yangona umrespublika protsessing markazi MCJ'nin 75% aksiyasini qo'lga kiritgani haqida yozgan edi. 2019 yil avgustida esa Oybek Tursunov 95%ga egalik qiladigan Pramatic Invest kompaniyasi Capital Bank aksiyalarining 36%ni qo'lga kiritgan. Oybek Tursunov nomi O'zbekistondagi mashhur Ilhom teatri binosida joylashgan Shodlik Palace mehmonxonasi binosi bilan bog'liq mojaroda ham tilga tushgandi. O'zbekistonlik taniqli jurnalist Aleksey Valiseyevich o'z manbalariga tayanib, bu binoni yashirin qarorlar bilan qo'lga kiritgan Ophelos Plaza MCJ'ning asl egasi prezidentning to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunov ekanini yozgan edi. Hozirga qadar Tursunovning bu maqolaga raddiya bergani ma'lum emas. Prezident kuyovlarining ko'p million dollarlik aksiya va biznes tizimlarini qaysi daromadlari hisobiga qo'lga kiritayotgani haqidagi savollar javobsiz qolmoqda. Oybek Tursunovning otasi Botir Tursunov Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng O'zbekiston Milliy gvardiyasi rahbarligiga tayinlangan edi. Hozirda Botir Tursunov Davlat xavfsizlik xizmati raisining o'rinbosari lavozimida, uning yana bir o'g'li Oybek Tursunovning akasi Ulug'bek Tursunov esa O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Jinoyat qidiruv bosh boshqarmasi giyohvandlik vositalari bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishga qarshi kurashish boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari lavozimida ishlamoqda. Prezidentga qilingan murojaat. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev qarori bilan prezident kuyoviga aloqador kompaniya manfaati uchun do'konlari buzilishiga berilgan 100 ga yaqin tadbirkor O'zbekistondagi davlat hokimiyatining barcha bo'g'inlariga shikoyat arizasi bilan murojaat qilgan. Monopoliya qarshi kurash qo'mitasidan tortib prezidentgacha yozilgan jamoa arizasiga 84 ta shirkat rahbari imzo chekkan. Nusxasi Ozodlikka yuborilgan bu murojaatda tadbirkorlar o'z do'konlari joylashgan hududning Urban Developers MCJ'ga amaldagi qonunlarni jiddiy toptagan holda berib yuborilganini ta'kidlaydi. Qonun buzilishiga oid jihatlar atroflicha yoritilgan jamoa xatida, xususan 100 ga yaqin tadbirkor foydalanib kelgan yer obodonlashtirish uchun Toshkent shahar hokimligi zaxirasiga olingandan so'ng qonunchilikka ko'ra bu hudud ochiq elektron auksion orqali savdoga qo'yilishi lozimligi aytilgan. Bunday auksion esa murojaatda ta'kidlanishicha mutlaqo o'tkazilmagan. 100 ga yaqin xususiy tadbirkordan davlat va jamoat ehtiyojlari uchun degan bahonada tortib olingan yer huquqiy maqomiga ko'ra ulardan farq qilmaydigan boshqa xususiy tadbirkor Urban Developers MCJ'ga berilgan. Biz bu MCJ kimniki ekanini bilmaymiz. Bilganimiz hukumat va hokimlik rahbarlarining qonunlarga tupurgan holda ochiqchasiga reyderlik zahvatini boshlaganidir. Bu bespredelni faqat prezidentning o'zi to'xtatishi mumkin degan umidda Mirziyoyevga murojaat qildik. Hozircha javob yo'q. Ortiqxo'jayev qaroridan eng katta ziyon ko'radigan bir necha tadbirkor 1879 sonli qarorni bekor qilishni so'rab sudga murojaat qilgan. Ammo bilishimizcha sudga avval boshdan bosim bo'lmoqda. Qonunni himoya qilishga mas'ul tizimlarning nima qilishini yaqinda ko'ramiz, deydi Ozodlik gaplashgan yunusobodlik tadbirkorlardan biri. 2 dekabr kuni Chilonzor tuman ma'muriy sudi tadbirkorlar shikoyatini ko'rib chiqishi kutilmoqda. Sud jarayoniga oid tafsilotlarni Ozodlikda kuzatib boring. Ushbu maqola Britaniyadagi Ulster universitetining kriminologiya bo'yicha professori Christian Laslett bilan hamkorlikda tayyorlandi.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
O'zbekiston salomatlik.
Toshkentda qator COVID-19 markazlari yopilayotgani rasman ma'lum qilindi. Viloyatlarda esa bu jarayon bir haftadirki davom etmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. COVID markazlari yopila boshlagani haqidagi ilk rasmiy bayonot 24 noyabrda berildi. Toshkent shahar Shayxon Tohir tumani sektor rahbarlari sayyor qabul o'tkazib, bu tumandagi 1800 o'rinlik Atlas COVID markazi yopilganini ma'lum qildi. Shayxon Tohir tumani hokimi Abduqahhor To'xtayev tez orada 505 o'rinlik yoshlik sport majmuasidagi COVID markazi ham ishini to'xtatishini aytdi. Shayxon Tohir tuman hokimligi rasmiysi COVID markazlari konservatsiya qilinayotganini aytib, kelgusida kasallik yana tarqalmasligi uchun aholini ehtiyot choralarini ko'rishda davom etishga chaqirdi. O'zbekistonda koronavirus bemorlari soniga oid berilayotgan rasmiy raqamlarning haqqoniy vaziyatni aks ettirmayotgani ko'p marotaba oshkor bo'ldi. Shu bois COVID markazlarini yopish qarori ham jamoatchilik tomonidan shubha bilan qarshi olinayotgani kuzatilmoqda. Ozodlik bu bayonot ortidan Toshkent shahri va ayrim viloyatlardagi vaziyatni o'rgandi. Jumladan koronavirus bemorlari soni nisbatan ko'p qayd etilgan Namangan viloyatida mavjud 7 COVID-19 markazidan 5-tasi yopilgani ma'lum bo'ldi. Viloyatda o'ta og'ir bemorlarni davolab kelayotgan Barkamol Avlod sport majmuasidagi markazda ishlagan shifokordan olingan ma'lumotga ko'ra, o'nlab hamkasbi 2 kun muqaddam o'zining doimiy ish joyiga qaytarilgan. Ismi oshkor etilmasligini so'ragan bu vrach kasallikning kamayish sababini virus tarqalish zanjirining uzilishi hamda aholining hanuz ehtiyot choralariga amal qilayotgani deb hisoblashini bildirdi. Toshkent shahri Zangiota tumanida COVID-19 bemorlari uchun qurilgan maxsus shifoxonada ishlaydigan hamshiraning aytishicha, bu maskanga keltirilayotgan bemorlar sonida ham so'nggi 10 kun ichida muttasil pastlash kuzatilmoqda. Toshkent shahrining Uchtepa tumanidagi oilaviy poliklinika bosh shifokorining aytishicha, 24 noyabr kuni 3 bemor, 23 noyabrda 2 nafar, 2 hafta muqaddam esa 1 kunda 8 bemor qayd etilgan edi. Toshkent shahri va viloyatiga mamlakatda aniqlangan jami bemorlarning 70-78% to'g'ri keladi. Shu yilning 5-iyulidan kasallik yengil kechayotgan bemorlarni uy sharoitida davolash tartibiga o'tilgach, ularga tibbiy xizmat ko'rsatish vazifasi oilaviy poliklinika, ko'p tarmoqli poliklinika, qishloq oilaviy poliklinikalari hamda qishloq vrachlik punktlariga yuklatilgan. Uchtepalik shifokorning aytishicha, iyul-avgust oylarida bu muassasalar kuniga 60-tagacha chaqiriqqa xizmat ko'rsatishgan. Ammo bu shifokor ham Rossiyadagi ahvolni ko'rib turibsiz, bizda ham yana ahvol takrorlanishi mumkin, shuning uchun hamma personal tayyor turibdi deb ta'kidladi. Bemorlar soni nisbatan oz qayd etilgan Qashqadaryoda esa COVID markazlarining dastlabkilari 10 kun muqaddam yopilgan. Koronavirus bemorlarini davolagan terapevt shifokorga ko'ra, shu kunda viloyat markazidagi geologlar sihatgohi va sog'lomlashtirish sport majmuasida ochilgan markazlarda bemorlar davolanmoqda, og'ir bemorlar esa hanuz viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasida. 4 kun muqaddam qariyb 30 nafar ahvoli barqaror bemor qolgan edi, dedi bu shifokor Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. 25 noyabr kuni mamlakat Sog'liqni saqlash vazirligi mamlakat bo'ylab 2118 bemor shifokor nazorat ostida qolayotganini aytgandi. Sog'liqni saqlash vazirligida ishlagan sobiq mulozimning aytishicha, aslida shu kundagi rasmiy statistika asl statistikaga nisbatan yaqin bo'lishi mumkin. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda sobiq mulozim shunday dedi: "Hozir oradagi farq yaqinlashdi va nihoyat, lekin bu raqamlar ichida hanuz uyda davolanayotgan yengil kasallar yo'q. COVID markazlari yopildi. Kasal kamaydi deyishganda ham uydagi bemorlar hisobga olinmayapti. Chunki bemorlarning asosiy qismi uyida o'zining hisobidan davolanyapti. Lekin ommaviy kasallanish va o'lim holatlari rostdan pastladi", dedi sog'liqni saqlash tizimida ishlagan sobiq mulozim.
Ozodlik radiosi matbuot.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi bosh direktori Asadjon Xo'jayev Kun.uz nashrini aholining gaz svet muammosi yoritilgan maqolasi uchun noxolislikda ayblagan va jiddiy huquqiy oqibatlardan ogohlantirgan. Kun.uz nashri bu haqda chorshanba kuni tahririyat nomidan e'lon qilingan maqolasiga AOK rahbarining 23 noyabr kuni yo'llangan rasmiy ogohlantirish xatini ilova qildi. Xatda Asadjon Xo'jayev Kun.uz'ni elektr energiya hamda tabiiy gazni aholiga yetkazib berish bilan bog'liq joylardagi muammolarni bir tomonlama, uning ta'birchi hamda hissiyotga berilgan holda yoritishda ayblaydi. Xo'jayev shuningdek nashrni hukumat tomonidan aholiga elektr hamda tabiiy gaz va suyultirilgan gaz yetkazib berish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar, xususan yoqilg'i energetika kompleksini modernizatsiya qilish hamda iste'mol qilish sohasidagi qator islohotlarga atroflicha to'xtalmagani uchun tanqid qilgan. Kun.uz sayti 22 noyabr kuni xalqqa svet gaz bering. Ijtimoiy tarmoqlarda azaliy va og'riqli mavzu sarlavhasi ostida ijtimoiy tarmoqlarda bildirilgan fikrlar jamlangan materialni e'lon qildi. AOK rahbari materialdagi iqtiboslar, jumladan yozuvchi Ulug'bek Hamdamning Facebook tarmog'ida 22 noyabr kuni e'lon qilingan va ko'pchilik foydalanuvchilar tomonidan bo'lishilgan gazsiz va chiroqsiz sarlavhali postiga e'tiroz bildirgan. Xususan, postdagi 21 asrda millatni gazsiz va chiroqsiz qoldirish jinoyat, kechirib bo'lmas jinoyat degan so'zlarini Prezident administratsiyasi mulozimi O'zbekiston hukumatini aholiga nisbatan jinoyat sodir etishda ayblash deya talqin qiladi. Xo'jayev Kunus tahririyatini kelgusi faoliyatda bu kabi holatlarga yo'l qo'ymaslikka chaqirib, uning davom etishi jiddiy huquqiy oqibatlarni keltirib chiqarishidan ogohlantirgan. Kunus tahririyati AOK bosh direktorining xatini jurnalistik faoliyat erkinligiga bosim o'tkazish deya baholashni aytmoqda. Bu xatti-harakatdan eski O'zbekistonning isi kelmoqda desak, yanglishmagan bo'lamiz, deyiladi tahririyat maqolasida. Bu axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligining ommaviy axborot vositasini birinchi marta ogohlantirishi emas. Joriy yilning yanvar-sentyabr oylarida axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan O'zbekistondagi ommaviy axborot vositalariga 90 ta ogohlantirish xati berilgan. Bu haqda AOKaning 11 noyabr kuni yoyilgan bayonotda aytilgan edi. Oxirgi xabarlarga ko'ra, xuddi shunday ogohlantirish xatlari, demak, so'nggi kunlarda Podrobno UZ hamda gazeta UZ nashrlariga ham berilgan. Mahalliy jurnalistlar AOKaning mamlakatda 2002-yilda rasman bekor qilingan senzurani qayta tiklash urinishlarida ayblashadi. AOK rahbari Asadjon Xo'jayev bundan avval bir muddat prezident matbuotiga rahbarlik qilgan, matbuot xizmatiga hamda Toshkent axborot texnologiyalari universiteti TATUdagi trollar fabrikasi bilan bog'liq mojaro markazida bo'lgan edi. O'tgan yil sentyabrda mahalliy nashrlar Telegramdagi maxsus guruh a'zolariga prezident Shavkat Mirziyoyevning sobiq matbuot kotibi bo'lgan Xo'jayev topshiriq berib turgani haqida yozgan. Telegram guruh skrinshotlarida Xo'jayev tomonidan Facebookdagi muxolif kayfiyatdagi sahifalarga havolalar va ushbu sahifalardagi g'alamis fikrlarga qarshi kurash haqida ko'rsatmalar berilganini ko'rish mumkin. TATU rahbariyati Telegram guruhdagi yozishmalar haqqoniyligini tasdiqlagan, ammo trollar fabrikasi mavjudligini rad etib chiqqandi. Ayni mojaro bilan bog'liq mahalliy nashrlarda nomi eng ko'p tilga olingan Asadjon Xo'jayevning o'zi rasman raddiya bermagan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Markaziy Osiyoda tashxis qo'yilmagan OITV holatlari ko'payayotganidan ogohlantirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Yevropa Ittifoqining kasalliklarni nazorat qilish agentligi hamda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti dunyo bo'ylab, ayniqsa Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyoda ortilgan immunitet tanqisligi virusi yuqtirganlarga o'ta kech tashxis qo'yilayotganini aytib, hukumatlarni test o'tkazish ko'lamini oshirishga chaqirdi. Ortilgan immunitet tanqisligi sindromini keltirib chiqaruvchi virusni kech aniqlash OITV tarqalishida davom etishiga olib keladi, virusga chalingan shaxslar davolanishiga va ularning hayotini saqlab qolishga to'sqinlik qiladi. Yevropa kasalliklarining oldini olish va nazorat qilish markazi hamda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 26 noyabr kuni e'lon qilgan hisobotda 2019 yilda Yevropa mintaqasida 136 mingdan ortiq odamga OITV tashxisi qo'yilgani aytiladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti o'z hisobotlarida Yevropa mintaqasiga 53 mamlakatni kiritadi. Yangi tashxislarning taxminan 80% Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti sharqiy mintaqa deb nomlovchi hududda aniqlangan. Ushbu hudud Sharqiy Yevropa, Rossiya va Markaziy Osiyodagi qator davlatlarni o'z ichiga oladi. Tashxislarning taxminan yarmi o'ta kech, ya'ni bemorning immun tizimi ishdan chiqa boshlaganda qo'yilgan. Bu holat mintaqadagi test strategiyalari OITV tashxisini erta qo'yishda samara bermayotganini ko'rsatadi, deyiladi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va Yevropa kasalliklarining oldini olish va nazorat qilish markazi bayonotida. Yevropa Ittifoqi hamda Islandiya, Liechtenstein va Norvegiyani o'z ichiga oluvchi Yevropa kasalliklarining oldini olish va nazorat qilish markazi mintaqasida so'nggi 10 yil ichida virusni yuqtirish holatlari 9% ga qisqargan. Bundan tashqari mintaqada bemorga tashxis qo'yilmagan holatlar soni ozaymoqda. Ammo butun mintaqa, jumladan Sharqiy Yevropa, Rossiya va Markaziy Osiyo bo'ylab yangi tashxislar soni 19% ga o'sgan. Bundan tashqari hisobotda e'tirof etilishicha, mintaqada OITV virusini yuqtirgan bo'lsa-da tashxis qo'yilmagan odamlar soni ko'paymoqda. COVID-19 pandemiyasi OITV sinovlariga qanday ta'sir o'tkazayotgani noma'lum bo'lsa-da, Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Yevropa bo'yicha mintaqaviy direktori Hans Kluge pandemiya bizni erishishimiz mumkin bo'lgan OITV'siz kelajakdan mahrum qilayotgani haqida ogohlantirdi. OITV tashxisi o'lim hukmidek ko'ringan kunlar esimda. Bugungi kunda to'g'ri davolash bilan OITV'ni yuqtirgan odamlar OITV'dan qo'rqmasdan yashashlari mumkin, dedi u. Yevropa kasalliklarining oldini olish va nazorat qilish markazi direktori Andrea Ammonning aytishicha, mamlakatlar COVID-19 tufayli OITV, OITV kabi boshqa sog'liq muammolarini e'tiborsiz qoldirmasligi kerak. OITV tashxisini erta qo'yish dolzarb vazifadir, dedi u. UNAIDS ma'lumotlariga ko'ra, 2019 yilda dunyo bo'ylab OITV bilan yashayotganlar soni 38 millionni tashkil qilgan. Ularning 26 millioni o'z hayotini saqlab qolish uchun antiretrovirus terapiyasini olayotgani aytiladi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Senat Rossiyadagi mehnat muhojirlari hamon himoyasiz qolayotgandan norozi. Dabdabaga 3 mulozimlarni davlat xizmatidan chetlatish taklif qilindi. Kremlning pomidor siyosatiga O'zbekiston qanday javob qaytarishi mumkinligi aytildi. Bosh prokuror o'rinbosari senatorga e'tiroz bildirdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Adliya vaziri Ruslanbek Davletov fuqarolar bilan o'tkazilgan onlayn muloqotda ko'plab muhim masalalar qatorida noqonuniy chiqarilgan qarorlar haqida gapirdi, deb yozadi Kunuz. Oxirgi 2,5 yil ichida adliya tizimidagi idoralar tomonidan noqonuniy bo'layotgan jarayonlar ustidan 39,175 ta taqdimnoma kiritilgan. Buning natijasida 20 mingdan ortiq mansabdor shaxslarga nisbatan chora ko'rilgan. Bu yerda juda katta jarayon bo'lyapti. Kerak bo'lsa, qonun ham buzilyapti. 10,250 ta holatda noqonuniy chiqarilgan qarorlar bekor bo'lyapti. Bu 10,000 nafar odamga, 10,000 ta oilalarning hayotiga ta'sir qiladigan hujjat degani, deya vaziyatni izohlagan Davletov. Ayni chog'da vazir davlat organlari qabul qilayotgan qarorlar qonun doirasida bo'lishi lozimligiga urg'u bergan. Nima uchun o'sha tashkilotlarda ishlayotgan yuristlar qonun ustuvorligini ta'minlamayapti? Hokimlarning 2,000 tacha qarorlari bekor bo'lyapti. Yurist qayerga qarayapti? Nega obyektiv ishlamayapti? Deya mutasaddilarni savolga tutgan adliya vaziri. Oliy Majlis Senatida migrantlar bo'yicha parlament so'roviga hukumatning javobi ko'rib chiqildi, deb yozadi Mahalla gazetasi. Yuqori palataning xalqaro munosabatlar, tashqi iqtisodiy aloqalar, xorijiy investitsiyalar va turizm masalalari qo'mitasi raisi Ravshanbek Alimovning aytishicha, so'rovga mazmunan va asosiy hajmda javob berilgan bo'lsa-da, bir qator muammo va kamchiliklar yetarli yoritilmagan. Xususan, mehnat migratsiyasiga oid hukumatlararo bitimlarning Rossiya hududida amal qilishini ta'minlash bo'yicha qilingan ishlar aniq bayon etilmagan. Haligacha Rossiyadagi O'zbekistonlik mehnat muhojirlarining huquqlarini himoya qiluvchi tizim yo'q. Eslatib o'tamiz, Rossiyada bir necha million o'zbekistonlik mehnat muhojiri bor. Kuzatuvchilarga ko'ra, huquqlari poymol etilayotgan mehnat muhojirlarini himoya qilishning mustahkam mexanizmi yaratish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda. Keyingi paytlarda hokimliklar va davlat tashkilotlari yangi rusumdagi avtomobillarni sotib olish musobaqasiga kirishib ketdi. Soliq to'lovchilarning bu boradagi haqli savollariga esa asosli javob berilmayapti, deb yozadi O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasi Markaziy Kengashi mas'ul xodimi Abror Qurbonov. Bu haqda O'zA agentligi xabar tarqatgan. Davlat xizmatchilari tomonidan amalga oshirilayotgan xarajatlarning barchasi byudjet mablag'lari. Bu kabi maqsadsiz xarajatlar yig'ilib-yig'ilib ijtimoiy tanglikka olib kelish ehtimoli yuqori. Oddiy oila boshlig'i topgan pulni shaxsiy orzu-havaslarga sarflashi mumkin. Bu uning huquqi, lekin davlat xizmatchisi shaxsiy istaklari uchun byudjet pulini sarflashga ham huquqiy jihatdan, ham ma'naviy jihatdan haqqi yo'q, deb yozadi XDP xodimi. Rossiya veterinariya va fitosanitariya nazorati bo'yicha federal xizmati 26-noyabrdan Farg'ona viloyatida yetishtirilgan pomidor va qalampirga taqiq qo'ydi. Mazkur cheklov sabzavotlarda tobamovirus aniqlangani bilan izohlangan. O'zbekistonlik blogerlar ushbu holatga tanqidiy munosabat bildiryapti. Xususan, iqtisodchi bloger Otabek Bakirov Moskvaning pomidor siyosatiga javob olaroq Islom Karimov doktrinasini tiklash vaqti yetgandir, deya savol qo'ydi. Bunday taqiqlarga, masalan, Islom Karimov paytida bironta Kreml shpionni qo'lga tushirish bilan darhol javob berilardi. Ancha vaqtgacha bunday harakatlardan o'zini tiyishardi. Chunki bilishardiki, biz ular bizga yetkazgandan ortiqroq darajada zarar yetkaza olamiz. Umuman, Rossiyaning imperiya siyosatiga qarshi yagona ta'sirchan chora ulardan ko'ra ko'proq zarar yetkazish mumkinligini doimiy ravishda va namoyishkorona ko'rsata olish hisoblanadi, deb yozadi Otabek Bakirov. Bosh prokuror o'rinbosari Svetlana Ortiqova senator Abdurahim Erkayevning mulohazalariga e'tiroz bildirdi, deb yozadi Xabar.uz. Oliy Majlis Senatining 9-chi yalpi majlisida senator Erkayev madaniy meros obyektlariga daxl qilgan shaxslarni javobgarlikka tortish masalasida gapirar ekan, Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz, Yakkabog' va Chiroqchi tumanlaridagi yodgorliklarga taxminan 22 milliard so'mlik zarar yetkazilgani, moddiy madaniy meros obyektlarida noqonuniy uy-joylar qurilganini tanqid qilgan edi. Senator madaniy obyektlarning muhofazasi o'z holiga tashlab qo'yilganini aytib, prokuratura organlarining xayoliga bu masala keladimi, deya savol qo'ygandi. Bosh prokuror o'rinbosari Svetlana Ortiqova bu savolga prokurorlar laylak haydab yurgani yo'q degan mazmun va ohangda javob bergan. Ortiqovaga ko'ra, madaniy meros obyektlarini muhofaza qilishga doir qonunchilik ijrosi ustidan prokurorlik nazorati o'rnatilgan. Masalan, shu yilning o'zida 45 ta noqonuniy huquqiy normativ hujjatga protest keltirilgan. Qonun buzilishi holatlariga olib kelgan sabab va sharoitlarni yo'qotishga qaratilgan 106 ta taqdimnoma kiritilgan. 31 nafar shaxs intizomiy va ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Shuningdek, bosh prokuror o'rinbosari bu borada Madaniyat vazirligi huzuridagi departament ham samarali ishlashi lozimligini eslatgan. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.